Fiți binecuvântați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în vecii vecilor. Amin. Aici este emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru ascultătorii care ne urmăresc cu regularitate, facem cunoscut că în cadrul emisiunii de azi nu ne vom mai ocupa de temele noastre obișnuite legate de lămurirea doctrinelor fundamentale ale Ortodoxiei. Pe acestea, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, le vom relua după ce vom încheia serialul acesta, în care oferim comentarii în legătură cu situația de criză care bântuie lumea întreagă. Iar pentru aceia care au fost cu noi sâmbăta trecută, facem cunoscut că acesta este cel de-al patrulea episod cu tema anunțată. Și încă ceva, înainte de a intra în subiectul propriu-zis, vă facem cunoscut că emisiunile noastre se difuzează în două maniere. Ne puteți asculta de luni până vineri în fiecare zi de la ora 15 la 15:30, iar sâmbăta de la 17 la 17:30. În cadrul emisiunilor de sâmbătă se dezbat, adică se lămuresc doctrine ortodoxe fundamentale, cu excepția acestuia și a celor care vor mai urma. Vă mai fac cunoscut de asemenea că, la încheierea emisiunii, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail, pregătiți-vă astfel uneltele necesare mai din vreme ca să o puteți nota, dacă doriți. Și în al treilea rând vă fac cunoscut că puteți găsi emisiunile acestea ale mele și pe internet și ofer site-ul oricui dorește să-l cunoască și îmi face aceasta cunoscut printr-un mesaj de e-mail. Aceasta este așadar a patra întâlnire în care cugetăm împreună la tâlcul duhovnicesc al încercării acesteia care a venit peste tot pământul. Expresia tâlcul duhovnicesc am împrumutat-o de la preotul Patriciu Vlaicu, iar titlul videoclipului YouTube unde am vizionat acest show era spre ce învățături duhovnicești ne poate orienta criza prin care trecem. Haideți să vă spun cum de m-am decis să alcătuiesc și acest al patrulea episod. Eu am avut în plan numai 3 episoade și socoteam că am încheiat subiectul acesta. Dar zilele trecute, când am participat la o întâlnire online cu un grup de creștini, liderul acelei întâlniri a amintit întreagăt cuvântul living, adică viu, referindu-se la Dumnezeul cel viu. Și de îndată ce am auzit cuvintele Dumnezeul cel viu, mi s-a conturat imediat în minte cadrul acestui mesaj cu subiectul Dumnezeul cel viu. Adevărul este că eu eram deja mișcat de ideea aceasta pe care am auzit-o nu demult la preotul profesor dr. Constantin Necula. Într-unul din mesajele sale video în care se referea la viitorul ortodoxiei în Europa, sfinția sa a dat următorul pronostic. Citez. Ortodoxia va rămâne în cei care vor asuma pe Hristos la modul cât se poate de viu. Și fiindcă deja eram marcat de ideea unui Hristos viu, de îndată ce l-am auzit pe liderul acesta de aici vorbind de un Dumnezeu viu, mi s-a aprins beculețul, cum se zice la noi în popor. Am cugetat noi, așadar, în emisiunile precedente, asupra textului de la Psalmul 45 cu versetul 10, care sună astfel. Lăsați lucrul și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Nici azi nu ne vom depărta de acest text deloc, ci, dimpotrivă, îl vom aprofunda, căci, așa cum am afirmat de mai multe ori deja, părerea mea este că textul acesta poate fi socotit printre cele mai potrivite stării de lucruri în care ne aflăm. Prin textul acesta, Dumnezeu ne dă cele două porunci. Una este, lăsați lucrul. A doua, cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Deci lăsați lucrul cu scopul de a cunoaște că eu sunt Dumnezeu. Cu privire la prima, dacă ne referim numai la aspectul fizic al problemei, am putea spune că nici nu mai e nevoie de poruncă. Acum și cine vrea și cine nu vrea a trebuit să-și lase lucrul. Asta ar fi cam ca pe vremea lui Lăpușneanu care a spus: nu mă vreți voi pe mine, vă vreau eu pe voi. Cam așa a procedat și Dumnezeu cu noi. Dacă a văzut El că nici gând nu avem să ne mai potorim puțin din alergările noastre după lucruri pământești, a intervenit El și ne-a procurat timp și pentru cele spirituale, nu numai pentru cele materiale, potolindu-ne pe la casele noastre. Deci s-a rezolvat cu prima poruncă. Acum a mai rămas cea de-a doua. După ce ne-am lăsat lucrul și ne-am potolit, avem de împlinit porunca: cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Cunoașterea aceasta însă vreau să o raportez la cugetarea preotului profesor dr. Necula, împletită cât nu se poate de armonios cu cugetarea unei alte fețe biserice, și anume a preasfințitului părinte Ignatie, episcopul hușilor. Am ascultat foarte de curând pe preasfințitul vorbind despre Hristos cel înviat, centrul vieții noastre. Acum dar, pentru că acești doi slujitori ai altarului ne-au vorbit despre unul și același Hristos, se cade să dăm atenția cuvenită acestor învățături deopotrivă. Vom căuta apoi să descifrăm minunata înlănțuire a vorbirii lui Dumnezeu către noi prin mărturiile acestea. Așadar, ce a avut Dumnezeu în plan prin situația asta de criză a fost, prima dată, să ne procure timp liber. Dar a făcut aceasta cu scopul bine definit, arătat în porunca următoare. Iar acest scop privește cunoașterea că El este Dumnezeu. El este, așa cum am mai zis noi, șeful. Prea am uitat de El și prea ne socotim mari și tari. Prea am uitat să zicem și noi ca apostolul Iacov, adică vom face cu tare și cu tare dacă va voi Domnul. Iată, acum avem timp să cugetăm la acest adevăr și să învățăm să cunoaștem că Dumnezeul de sus, El este șeful suprem, iar noi suntem numai făptura mâinilor sale. Am spus și spun mereu, eu sunt de părere că asta nu este o urgie, așa cum spune mai toată lumea, ci mai degrabă un mijloc prin care Dumnezeu vrea să ne atragă atenția și să ne facă să medităm asupra acestei stări de lucruri. Și silindu-ne acum să ne potolim în casele noastre, vrea să vedem ce putere mare poate El să desfășoare numai printr-un virus. Și culmea ironiei vine din aceea că, iată, un virus atât de mic încât nu poate fi văzut decât la microscop, înțelegem noi cât este de mic, și totuși cât de mic un virus atât de mic a fost în stare să lovească întreaga planetă Pământ. Și miliarde de oameni stau acum cu minții acasă, ascunși și terorizați de spaima unui virus microscopic. Nu este asta o mare vorbire a lui Dumnezeu pentru noi? Mă tem însă că prea puțin dintre noi îi prindem înțelesul ca să luăm învățătura necesară și cu adevărat folositoare din ea. Dar e bine să nu uităm ceva. Dumnezeu are resurse inepuizabile și are timp la infinit, numai că ale noastre sunt limitate amândouă. De aceea, cei mai înțelepți dintre noi își vor arăta înțelepciunea prin a-și învăța lecția acum, că, adică, Dumnezeu este Dumnezeu și trebuie să ascultăm de El. Dar cei mândri și încăpățânați îl vor sili pe Dumnezeu să le dea cine știe ce alte lecții. Pentru că, oameni buni, oricât ne-am ține noi de grozavi, uitați ce putere are Dumnezeu. El tot câștigă până la urmă. De ce să ne mai rosim noi timpul și resurselor? Haideți să încercăm împreună să ne dovedim elevi foarte silitori și să cugetăm împreună asupra ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe. Deci, El vrea să cunoaștem că El e Dumnezeu, El e șeful. Și, desigur, pentru asta, cei înțelepți dintre noi vor vrea să se prezinte înaintea lui Dumnezeu într-o supunere și ascultare. Nu știu cât de mulți îl cunoașteți pe înalt preasfințitul părinte Casian. Ne va ajuta foarte mult să ascultăm și opinia înalt preasfinției sale în legătură cu evenimentul zilei pandemia. Și ne va învăța în același timp și cele trebuitoare cu privire la accesul la Dumnezeu. Eu am să redau aici doar un mic fragment din mesajul pe care îl găsiți pe YouTube, dacă doriți să-l ascultați în întregime. Să ascultăm deci un fragment. Darul lui Dumnezeu, care vine din revărsare, din izvorul preasfintei treimi, căci Tatăl este izvor, Fiul este izvor din izvorul Tatălui care vine în noi, și ne dă putința să sorbim din izvorul cel fără de moarte. Izvor este Duhul Sfânt, care curăță venele sufletelor noastre, care sunt pline de colesterolul patimilor. Precum colesterolul îngreuiază circulația sângelui și produce sincope și nu mai alimentează organele vitale ca inima și celelalte, și după cum medicul spune, atenție la modul de viață, la gândurile cele rele, atenție la răutate și păcat, căci acestea sunt cauzele principale ale colesterolului biologic. Orice medic spune că supralicitarea păcătoasă a creierului, a ideilor și a gândurilor noastre are ca urmare o tulburare profundă biologică, pentru că niciodată nu se poate face o delimitare exactă între circuitul spiritual prin venele Duhului, adică cele nevăzute. Căci, da, există venele Duhului în sufletul nostru. Ce fac ele? Ele repercutează în Duhul Sfânt, după cum perfuzia ne leagă în continuare de circuitul normal al sângelui în trup. Și după același principiu, vascularizează Dumnezeu prin Duhul Sfânt venele minții, rațiunii, sufletului și inimii celei din lăuntru, care este altceva decât inima biologică. Inima biologică are în sine inima cristologică. Păi, de ce rostim rugăciunea inimii? Ce este rugăciunea inimii? Rugăciunea inimii este Iisus Hristos în genunchi în fața noastră, care ne propune în locul răutății bunătatea, în locul crispării relaxarea, în locul invidiei, mărinimia și în locul celei mai periculoase patimi pe care o avem în lumea asta, adică mândria, încrederea în sine, părerea de sine, căci ce suntem noi singuri și cine suntem noi singuri? Cine are nevoie de mine, singuratul? Păi, dacă-s singur, la ce sunt bun? Sunt bun la patimi, la păcate, la rele, la durere, la tristețe, la violență de toate felurile și, în final, la moarte. Singurătatea moarte este. Ei bine, cum ieșim din singurătate? Căutând altă persoană tot atât de păcătoasă ca mine? Ce-am realizat atunci? Dacă am dus vorba de aici colo, ce-am realizat? Dacă sunt singur și am judecat toată lumea, cu ce m-am umplut? Ce consum, acela sunt. Sunt ceea ce consum. Sunt ceea ce spun. Sunt ceea ce fac. Constatând aceasta, îmi dau seama că ieșirea chiar din această izolare impusă este cu un scop înalt, cu scopul de a primi sfatul cel bun. Care-i sfatul cel bun în pandemie? Este acesta. Fii atent că ești muritor. Fii atent că ești șubred în sănătatea ta. Fii atent că nu ești tu diagnosticianul tău. Fii atent că nu ești tu doctorul tău. Fii atent la ce spune Dumnezeu. Și acum completez eu, ajungem în felul acesta exact la porunca lui Dumnezeu din Psalmul 45:10, care spune: cunoaște că eu sunt Dumnezeu, eu sunt medicul, eu sunt diagnosticianul, eu sunt șeful la toate, nu tu. Apoi continuă în al preasfințitul spunând: sănătatea începe în suflet, în duh. Fii curat, căci necurăția aduce microbul. Nu am nevoie să dau definiția păcatului. Și spune în continuare în al preasfințitul: venirea în fața Domnului Hristos îmi face cunoscut că sunt păcătos. Închei aici citatul în al preasfințitului Casian. Și am învățat de aici în chip minunat în legătură cu Hristos că El este acela care ne propune în locul răutății bunătatea, în locul crispării relaxarea, în locul invidiei mărinimia. Și asta pentru că, așa cum spune tot în al preasfinția sa, Fiul, adică Hristos, este izvor din izvorul Tatălui care vine în noi și ne dă putința să sorbim din izvorul cel fără de moarte. Tatăl este izvorul din care curg toate, e adevărat. Numai că noi nu avem acces direct la Tatăl decât prin Fiul, prin Hristos. Domnul Iisus Hristos însuși ne spune la Evanghelia după Ioan că nimeni nu poate veni la Tatăl direct. Nimeni nu poate avea acces la Dumnezeu decât prin El, prin Iisus Hristos. Și tocmai aici intervine adevărul enunțat de preotul profesor dr. Necula. Când sfinția sa a fost întrebat despre soarta ortodoxiei în Europa, a răspuns astfel, citez: ortodoxia va rămâne în cei care vor asuma pe Hristos la modul cât se poate de viu. Atunci când Hristos ne-a spus că nimeni nu vine la Tatăl decât prin El, nu s-a referit doar la a rosti numele Lui cu buzele, sau doar să ai icoana Lui în casă, chiar dacă ai pune-o într-o ramă de cel mai scump aur. Nu s-a referit nici la faptul că e destul să te închini icoanei cu toată reverența de care ești în stare. Nu, asta nu înseamnă un Hristos viu. Niciuna din metodele acestea nu te poate ajuta să te apropii de Dumnezeul cel viu, ca să cunoști că El este Dumnezeu, ci dacă e vorba de un Dumnezeu viu, de care nu te poți apropia decât prin Hristos, păi asta înseamnă că trebuie neapărat să vii la El tot printr-un Hristos viu. Adică ai nevoie de Hristosul care a trăit aici pe pământ, a murit, a înviat și acum mijlocește pentru mine și pentru tine la Tatăl Său. Și, cum spuneam, tocmai despre asta ne vorbește preotul profesor Necula. Iar porunca lui Hristos cel viu este arătată în trei pași la Evanghelia după Marcu, capitolul 1 cu 15 și la Marcu 16 cu 16 prin cuvintele: pocăiți-vă, credeți în Evanghelie și botezați-vă. Abia după aceea, după botez, spune Hristos, se va mântui. Iubiți ascultători, Hristos cel viu are ultimul cuvânt atât în viața celora care nu se supun poruncii lui arătate prin cei trei pași, cât și în viața celora care se supun. Păi nu vedeți? El are ultimul cuvânt. Numai un microb microscopic a fost de ajuns să ne facă să-l ascultăm toți, și cine vrea și cine nu vrea. Oamenii din toate vremurile, începând chiar cu Adam, au ales, unii dintre ei, să lase la o parte ascultarea de Dumnezeu ca să-și aleagă ei propriile lor rețete de mântuire. Și cu ce s-au ales? Uitați-vă la Adam și Eva cu ce s-au ales. Nu ne e destul ca să înțelegem că Dumnezeu are totuși ultimul cuvânt? Chiar și în cadrul ortodoxiei moderne s-a recurs la soluții diferite de porunca lui Dumnezeu, pe care au respectat-o și ne-au poruncit-o părinții bisericii, potrivit cu Sfânta Scriptură. Dar, oameni buni, să învățăm că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Dacă ne-am fi putut apropia de El pe altă cale decât cea poruncită de Hristos cel viu în cei trei pași, nu ni l-ar mai fi trimis pe Hristos să pătimească așa de mult. Deci să nu uităm, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Am să vă spun în încheiere o poezie pe care unii poate deja ați auzit-o. Este vorba despre poezia Doamne, Tu ai ultimul cuvânt, de Daniel Hozan. Dar este prea potrivită cu mesajul despre Hristos cel viu, așa că doresc să o recit în încheiere. Mai înainte însă de poezie, am să vă fac cunoscută adresa mea de e-mail, care este e4herman@yahoo.com. Și mai fac un anunț, ne puteți asculta la postul acesta de radio în fiecare zi, de luni până vineri, de la 15 la 15.30, iar sâmbăta de la 17 la 17.30. Și acum poezia. O, Doamne, ce urgie nedorită s-a răspândit deodată pe pământ! E omenirea întreagă uluită și, totuși, Tu ai ultimul cuvânt. Un virus mic a căpătat putere ca să coboare oameni în mormânt. Între savanți și doctori e tăcere și, totuși, Tu ai ultimul cuvânt. Se sting oameni de rând, se sting și lideri, căci viața noastră e doar o frunză în vânt. Ne credem sănătoși, puternici, liberi. Și totuși, Tu ai ultimul cuvânt. Au zis prea mulți, prea multe până acum și au ignorat cuvântul Tău cel sfânt. Azi, gura tuturor le-a închis-o ciuma. Căci, Doamne, Tu ai ultimul cuvânt. Ne-ai spus să ne oprim, să luăm aminte că Tu ești Domn în cer și pe pământ, să punem preț pe lucrurile sfinte, să știm că Tu ai ultimul cuvânt. Acum sunt teatre, stadioane, goale. Spectacole, distracții nu mai sunt. Înghesuiți stau numai în spitale și totuși tu ai ultimul cuvânt. Și acum în timpul acesta de încercare mă plec în fața tronului tău sfânt, cerându-ți a ta milă și îndurare, căci, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Oprește, Tată bun, te rog, urgia ce-a coborât atâția în mormânt. Deși planeta-ți merită mânia, dar, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Pe Golgota în dureri usturătoare, muri pe o cruce Mesia cel sfânt, prin jertfa lui și acum avem salvare, căci, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Te rog în numele jertfirii sfinte, oprește pandemia pe pământ. Noi n-avem niciun merit, drag părinte, dar, Doamne, tu ai ultimul cuvânt. Ajută-ne pe toți câți ne vei ține să ne înnoim al nostru legământ. Nici când să nu ne depărtăm de tine, o, Doamne, în veci ai ultimul cuvânt. Amin.
Ce rămâi din toate, spre câte în lume alegi, cu tine-n veșnicie, ce iei să duci când mergi? Cu ce rămâi din banii pe care-i strâng zgârcit, când moartea o să-ntrebe tu pe ce-ai trăit? Cu ce rămâi din câte podoabe adunci în braci, când alții sunt strânțe și tremură săraci? Cu ce rămâi din slava deșartă ce ți-ai strâns, când o să vină focul cu scrâșnete cu râs? Crăsime-n povăresc sau din frumusețea care gătești și subțiezi? Cu ce vei sta în fața cumplitului pârjor, când toate arzând pleca vei sărac, nebun și gol? Cu ce rămâi din slava deșartă ce ți-ai strâns,